بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار ياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maalinkii labaad diyaaradaha dagaalka yahuuda oo duqeyma culus ka geysanaya dalka Lubnaan dhimashada oo kor u dhaaftay 500 iyo dhaawacyada oo gaaraya 400 ururka xisbu shaydaan oo duqeyma ku qaaday magaalooyinka sahaynada ixtilaalka ay ku haystaan maxaa qasaara ah oo ka dhashay duqeymaha culus ee ka socda Lubnaan ma laga yaabaa inay horudhac u noqdaan duulan dhinaca dhulka ah uu gumaystuhu ku soo qaado dalkan maxaa jawaab celin ah oo laga bixiyay xisada Mareykanka iyo Iiraanna maxay ka yiraahdeen madaxweynaha Iiraan oo sheegay inay ka tanaasulayaan hubkooda haddii damaanad qaad amni ay ka helaan Tel Aviv iyo Washington haddaba maxaa xilligan ku soo beegay mowqifka Tahraan dib u gurasho mise isbadbaadin siyaasadeed muxuu san noqon karaa masiirka kooxaha shiicada ah ee dacmiso qodobadaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonaa ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالن متلادا تاريخ دون اي كو بيغانتahay 22ka bisha Rabiul Awwal sanada 1446 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya maalinkii labaad oo xiriir ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa duqeyma culus waxa ay ka geysanayaan dalka Lubnaan si gaar ah koonfurta iyo bariga wadankan warbaahinta ayaa ku soo warantay in saaka oo talaada ah ay dhaceen duqeyma culus kuwaas oo beegsaday deegaano iyo magaalooyin goobaha diyaaradaha dagaalka sahaynada ay duqeyeen waxaa ka mid ah magaalada Baclabag iyo deegaanada Cino Bordawi, Budawi, Daariya, Duus iyo Biqac oo dhammaantood dhaca bariga dalka Lubnaan khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa ka dhashay duqeymahaasi wasaaradda caafimaadka xukuumadda Beiruudna waxa ay sheegtay in dhimashada shalay ilaa maanta ay marayso 409 ruux halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan in ka badan 1000 ururka isugu yeeray Xisbullah ayaa saacadihii la soo dhaafay isagana waxa uu qaaday duqeymo culus oo uu ku beegsaday magaalooyinka Yahuuda lagu deegaameeyay goobaha uu duqeyayna waxaa ka mid ah magaalada Haifa iyo sidoo kale warshado iyo saldhigyo ciidan warshad sameysa waxyaabaha qarxa oo ku taala mandiqada Zakhruun oo 60 kilometir u jirta xuduudda waqooyiga Filistiin iyo koonfurta Lubnaan ayaa ka mid ah goobaha la beegsaday iyo sidoo kale garoonka Rama David ee dhaca bariga magaalada Haifa oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidanka sahaynada ay ku leeyihiin waqooyiga Filistiin iyo sidoo kale 3 saldhig oo kuwa cirka ah oo ku yaala gudaha magaalooyinka ay Yahuuddu ixtilaalka ay ku haystaan sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka saacadihii la soo dhaafay waxa ay muujinayeen qasaaraha lixaad kale ee ka dhashay duqeymaha Yahuuddu ay ka geysteen koonfurta Lubnaan iyadoo gabi ahaanba albaabada la isugu dhuftay goobaha waxbarashada dhanka kalena waxaa xaalad degdeg ah xalay looga dhawaaqay magaalooyinka Yahuudda ee ixtilaalka ku haystaan sida ay shaacisay xukuumadda Tel Aviv sidoo kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuudda xalay waxay duqeyn culus ay ka fuliyeen magaalada Beirut halkaas oo lagu beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka isugu yeeray Xisbullah taliska ciidanka gumeystaha Yahuudda waxa uu sheegay in uu beegsaday sargaal lagu magacaabo Cali Karki ninkan ayaana ah ninka military ahaan hadda ugu sareeya ururkan shiiciga ah oo wuxuu bedelay Ibrahim Aqil oo jimcihii la soo dhaafay lagu dilay duqeyn ka dhacday koonfurta Beirut oo isagana bedelay Fuad Shukri Cali Karki ayaa la sheegay inuu ka badbaaday duqinta daqiiqada ka hor inta aysan dhicin oo isaga baxay dhismaha la beegsaday. وهجاك برامج كعالم اليوم يدقي سنة سان ولينا وحن كوجد جرنا حصد لبنان هذا بس أن وحبذا أوقع أنه حصدا كسر عصباناتي لبنان وحمانتا برامج كان جلق بجلا يا قطب كاس إنه فلنقين يا ولكن عبد الفتاح ومحسن عبد الفتاح مركوري كسر هو برامج كعالم اليوم سدائي وحصعدا
أحد بعد ما حصلت هاي ولالك سهيب حصد قبل كبري قد حي أي si karar qaadanaysa ee dagaalkii ka soo bilowday ee jiida qasa ee dhulka Filistiin ayaa ku sii baahaya gobolka ee waxaad la socotaa in horey ee badacas iyo gacanka cadmeed ay ka taagneyd xiisad ee ka dhalatay arinta qasa maantana waxaan arkayna in Lubnaan ay horeyso waana qayb kamid ah ee arimaha ka dhashay ee duulaankii Yahuuda ay ku qaaday ee jiida qasa si guud xiisada gobolka ayaa cirka isku sii shareereysa ee marba marka ka dambeysa ee dalka Lubnaan waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah si la mid ah ee deegaanada Yahuuda ay xoog ku haystana waxaa looga dhawaaqay xaalad taa la mid ah in daaraadka ayaa ee qeyrinaya deegaanada Yahuuda ee dhanka Lubnaan marka laga soo togo suheebow dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka ka dhashay ee duqeymaha ee Yahuuda waxa kale oo jira suubow ee barakac badan oo ay sameynayaan ee dadka ku dhaqan koonfurta iyo bariga Lubnaan ee wasiirka waxbarashada iyo tarbiyada ee Lubnaan ninka lagu magacaabo Abbas Halabi waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay ku dhawaaqeen inaysan waxbarasho ka jirin ee dalka Lubnaan jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sida iskuulada ayaa gabi ahaanba albaabada la isugu dhuftay ee duqeymaha aadka u daran ee Yahuuddu ka geysanayso ee koonfurta dalka Lubnaan waxay sababeen in dad badan ay ka cararaan ee tuulooyinkooda iyo deegaanadooda ee waxaa la arkayaa kumanaan qoysas ah oo wadooyinka isku ciriirinaya ee jidadka waxaa buuxiyay suubow ee gaadiidka ay ku qaxayaan ee dadka marasta ah ee lagu dul dagaalamayo ee meelaha sida aadka looga barakacay waxaa ka mid ah magaalo xeebeedda Suur ee koonfurta dalka Lubnaan ee sidoo kale waxaa la arkayay gaadiid badan oo wada ee haween iyo caruur ee ka soo barakacaya ee duqeymaha Yahuuddu ku beegsanayso ee deegaanada koonfurta ee dadka ka faalooda arimaha gobolka waxay sheegayaan suubow inay tahay markii ugu horeysay oo barakac noocan ah uu ka dhaco ee wadanka Lubnaan
waan gartay Cabdi Fitaax in shalay ilaa maanta duqeymo culus ayaa socda oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan si gaar ah ciidanka gumeystaha Yahuuda duqeymaha uu fulinayo aad ayuu u badan yihiin oo waxa la soo wariyay in ilaa 1,100 duqeyn ka badan uu fuliyay wax ka yar 48 saac ee la soo dhaafay tani ma laga yaabaa inay hor dhaca u tahay duulan dhinaca dhulka ah oo ay ciidanka sahaynada ku soo galaan koonfurta Lubnaan
ee duqeymaha intaas suubo aad bay uga badan yihiin ee wararka qaar waxay sheegayaan in duqeyntu ay hadda ku dhowdahay 1,500 oo gantaal inta ay hadda Yahuuda ay toortay taliska ciidanka militariga Yahuuda afayn oo hadlay waxa uu sheegay in weeraradooda ay yihiin kuwa istibaaqi ah oo ay kala hormarayaan maleeshiyadka shiicada ah inay weerar ku soo qaadaan deegaanada Yahuuda ay xoog ku haysato sidoo kale taliska militariga maamulka Yahuuda waxa uu sheegay inay u diyaarsan yihiin meel marinta weerar dhanka bariga ah ama dhulka oo ay ku qaadaan dalka Lubnaan laakiin falanqeeyayaasha istaraatiijiyada iyo kuwa militarigaba waxay sheegayaan in Yahuuddu aysan doonaynin weerar dhulka ah inay ku qaado wadanka Lubnaan sababtana waxaa laga akhrisan karaa ayaa la leeyahay qaab duqeyntooda maadaama ilaa iyo hadda weerarada ay fulinayaan ay u badan yihiin kuwa ay ku beegsanayaan meelaha bannaan buuraha dhulka baadiyaha ayna aad u yartahay ee xarumaha ay beegsadeen ee ay leeyihiin maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah, gaar ahaan meelaha muhiimka ah oo la leeyahay waa la yaqaanaa sida manasaadka sawaariikhda ee maleeshiyaadka Xisbullah oo ilaa iyo hadda marka la fiiriyo 1500 oo duqeyn tirada laga beegsaday aad u yartahay. Yahuuddu waxay doonaysaa, ayaa la leeyahay Suheybo, inay duulaankan ay ku xaqiijiso laba arrin oo keliya. Midda koowaad waa in maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah ay ballan qaadaan oo ay aqbalaan in dadkii Yahuudda ahaa ee ka barakacay ee xuduudda Lubnaan ee deegaanadooda dib loogu soo celiyo, ee kuwaasi oo markii hore ee ka barakacay ee duqeymaha maleeshiyaadka Xisbullah ay ku beegsanayeen aagga xuduudda ah ee u dhexeeya ee Lubnaan iyo Filistiin. Arinta labaad ayaa ah in maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah ee maadaama Yahuuddu ay rumaysan yihiin in xiriir iyo cilaaqaad wanaagsan uu kala dhexeeyo ee muqaawamada Filistiiniyiinta ah, in muqaawamadu ay ku qanciyaan in si shuruud la'aan ah ay ku sii daayaan ee maxaabiistii Yahuudda ee muddada sanadka ah gacanta ugu jira ee muqaawamada Filistiiniyiinta, Yahuudduna ay ku fashilmeen inay si xoog ah ay ku soo deystaan ee maxaabiistooda, ee waxay doonayaan in maleeshiyaadka Xisbullah ay ku cadaadiyaan in muqaawamada Filistiiniyiintu ay ku qanciyaan sidii loo sii deyn lahaa maxaabiistaasi oo Yahuuddu ay ku fashilantay in awood military ay ku soo furato. Labadaas arrin ayay Yahuuddu ka leedahay ayaa la leeyahay weeraradan ay hadda ku qaadayso. Waxba kama jiraan wararka sheegaya ay ah in Yahuuddu ay ka cabsi qabto weeraro argoosi ah oo maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah ay ku soo qaadaan ee deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haysato. Waa baroorta orgiga ka weyn ee waxa Yahuuddu doonayso ayaa ka duwan waxay sheeganayso. Sidoo kale Suheybow, dowladda Iran waxay sheegtay in ay tanaasul samaysay oo ay doonayso wadahadal ay la gasho Mareykanka reer galbeedka iyo Yahuudda ayna ka tanaasulayso wax waliba oo xitaa ay ka mid yihiin hubkeeda. Haddii marka ay is-afgarad gaaraan Mareykanka iyo Iran iyo Yahuudda, dagaalkan sidoo kale waxaa la leeyahay waa uu joogsan doonaa. Sidoo kale Suheybow, maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah waxaa la rumaysan yahay inay yihiin ururka hubaysan ee ugu awoodda badan caalamka. Waxaa la leeyahay ururada dunida ka jira oo idil isaga ayaa ugu awood badan marka la eego dhinac kasta. Cidda uu la dagaalamayo waxaa u dhexaysa keliya xuduud yar. Gantaalada uu haystana waa gantaalo awood badan oo masaafooyin dheer jari kara, sida oo ay tahayna ilaa iyo hadda wax saameyn ah ma yeelan weeraradooda. Sababta waxaa la leeyahay, haddii ay doonayaan maleeshiyaadka shiicada ah ee Xisbullah inay xanuunjaan kayaanka sahaynada, waxay beegsan kareen ceelasha naftada iyo kuwa gaaska oo saaran xuduudda Lubnaan. Ugama baahna xitaa gantaalo waaweyn inay ku beegsadaan. Waxay u adeegsan karaan oo keliya gantaallo masaafadoodu ay gaaban tahay. Waxaa la leeyahay haddii munshaaadkaas ghaasiga ah ay beegsadaan, dhibaato dhaqaale oo aad u badan ayaa Yahuudda soo gaaraysa. Ceelashaasi qaarkood Suheybo waxaa la leeyahay waxaa gaaska looga dhoofiyaa dalalka Masar iyo Urdun oo malaayiin shacab ah ay ku nool yihiin, halkaas oo Yahuudda ay ka soo xareyso lacago balaayiin dollar ah. Marka maleeshiyaadka Xisbullah qudhooda dagaalka dhabka ma ahan oo ma beegsanayaan munshaaadkaas, oo sidoo kale ma beegsanayaan garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee maamulka Yahuudda uu leeyahay, oo ugu horreeyo garoonka Ben Gurion oo ah garoon caalami ah oo ku yaala magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yahuudda, xitaa sidoo kale ma beegsanayaan garoomada kale ee ku dhow xuduudda waddanka Lubnaan. Marka arrimahan marka la isku geeyo, waxay u muuqataa in labada dhinacba uusan dagaalku dhabka ahayn.
Waan gartay Cabdifitaax, bal maxaa hadalhayn iyo warcelinno ah oo laga bixiyey ciisada Lubnaan ka soo cusboonaatay?
Ilaa iyo hadda Suheybow, arrintan waxaa ka hadlay ururo caalami ah, dowlado badan oo kuwa gobolka iyo kuwa heer caalami ah intuba. Haddaan ku horeyno waxa loogu yeero qarmada midoobay, waxaa hadlay xogeyaha guud ee ururkaasi, ninka lagu magacaabo Antonio Guterres. Waxa uu sheegay in xiisadda hadda ka soo cusboonaatay dalka Lubnaan ay tahay mid ay ku abuurtay walwal. Waxa uu sheegay Guterres in duqeymaha qaarkood lala beegsanayo goobaha dadka rayidka ah iyo kaabayaasha bulshada oo ay ka mid tahay, ayuu yiri, in la beegsaday xarun isgaarsiineed oo ku tiilay waddanka Lubnaan. Arrintaas waxa uu ku sheegay wax laga xumaado. Sidoo kale taliska ciidanka qaramada midoobay ee ku sugan waddanka Lubnaan ee loo soo gaabiyo UNIFIL waxa ay sheegeen in loolanka hadda ka dhex bilowday Yahuudda iyo maleeshiyaadka isugu yeeray Xisbullah ay ka dhalan doonto cawaaqib aan la mahadin doonin. Een sidoo kale madaxweynaha Iran Mas'ud Bazakshian oo hadda ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in colaadda faraha ka sii baxaysa ee gobolka Bariga Dhexe aysan jirin cid ay maslaxad ugu jirto, wuxuuna ku nuxnuxsaday in dowladdiisa aysan ka shaqaynaynin khalkhalgelinta gobolka Bariga Dhexe. Wuxuu intaa ku daray Suweybow inay wadahadal ay diyaar u yihiin Mareykanka iyo cid waliba uu khilaaf kala dhexeeyana ay la hadlayaan, wuxuuna sheegay in si loo dejiyo xiisadda kala dhexaysa reer galbeedka ay wax waliba uga tanaasulayaan xitaa haddii uu ku jiro hubkooda. En wuxuu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan xiisadda kala dhexaysa ee maamulka isugu yeera Israa'il ee ka dhisan dhulka Filistiin. En sidoo kale dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ka jira mantiqada ayaa arrintani ka hadlay ee maleeshiyaadka shiicada ah ee xuuthiyiinta oo ka dhisan waqooyiga waddanka Yemen. Arrintan Suweybo waa ay ka hadleen war saxaafadeed ay soo saareenna waxay ku sheegeen in ay mar waliba ay barbar taagan yihiin cid kasta oo dagaal kula jirta ee maamulka Yuhuuda. Waxay sheegeen in markana ay barbar taagan yihiin ee maleeshiyaadka shiicada ah ee isugu yeeray Xisbullah. Xuuthiyiintu waxay intaa ku dareen in Yuhuudu ay weeraradan geysan lahayn haddii Mareykanka uusan wadi lahayn taageerada indhala'aanta ah ee uu siinayo kayaanka sahaynada. Waxay sheegeen in waxa Yuhuudu dadka ku gumaadeysa uu yahay taageerada joogtada ah ee Mareykanka. En ugu dambeyntii maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxay dowladaha ku bahobay ururka Jaamicadda Carabta iyo golaha iskaashiga Islaamka ugu baaqeen inay aamusnaanta joojiyaan ugu yaraan ay ka hadlaan xiisadda hadda taagan.
Wahgaag aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdulfitaax Abu Muxsin oo falanqeen iyo isdultaa ku sameynayay wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Lubnaan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ولي وحد دغيسانيسان برامجكا عالم اليوم قيبيه سيد حنا وان اسلام رينا madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian oo ku sugan magaalada New York ayaa ka dhawaajiyay hadalayaab leh oo lama filaan ah kaas oo quseeya mowqifka Iran iyo xiisadda ka taagan Bariga Dhexe. Hadaba xubinta wargeysada waxaa gabi ahaanba maanta diirada ku saari doonaa isbeddelka ku yimid mowqifka Iran. Waxaana soo dhaweynaya oo xubintan halkan inooga soo jeedin jiray Alaaba walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Ilyas, xisadda Bariga Dhexe waa si karaar qaadanaysaa, Pezeshkian waxa uu ka dhawaajiyey mowqif cusub ay qaadatay xukuumadda Tehran, bal ninkan muxuu xalay sheegay maxaysa wargeysyada dunidu ay arrintaas ka yiraahdeen?
Waad mahadsan tahay Suheyb. Waa sida aad sheegtay, maanta waxaan xubinteenna oo idil diiradda aan ku saari doonaa hadal saacado ka hor ka soo yeeray madaxweynaha xukuumadda shiicada ah ee Iran. Waxaad maanta markii aad booqatay inta badan warbaahinada caalamka aad bogogooda ugu horreeya aad ku arkaysaa hadalka ka soo yeeray Mas'ud Pezeshkian oo xilka waddankaas la wareegay 28-kii Julaay ee sanadkan 2024. Haddii aan ku hormarno dhanka majalada Newsweek iyo maqaal ay nashrisay saacado ka hor, Pezeshkian ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegay inay diyaar u yihiin inay dhigaan hubka islamarkaana ay dejiyaan xiisadda qaraar ee kala dhexaysa maamulka gumeystaha Yuhuuda, isagoona middaas u sababeeya arrimo dhowr ah oo badankood caalamka aanan ka daadegin sidoo kalena amaka ku noqotay. Waa midda koowaad ee Pezeshkian waxa uu sheegay in tani ay u sameynayaan si xasilooni loogu helo gobolka, loogana fogaado inuu qarxo dagaal intan ka ballaaran oo dad badani ay ku halakoobaan. Waxa uuna hadalkiisa sii raaciyey in awood ahaan ay hadda isku filan yihiin ayna Yuhuudda ku qaadi karaan weerar weliba oo ay doonayaan, balse tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo xal u raadinaya xiisadda Bariga Dhexe. Dabcan waa sida uu hadalka u dhigay. arinta labaad ee uu madaxweynaha xukuumadda Tehran u sameeyay hadalkiisan ayaa ah inay ka baqayaan carqaladeynta xalka gaarida dagaalka ka socda dhulka loo bixiyo bariga dhexe. Waa haddii aan sii wadna buu yiri afkaarteenna ku aadan inaan duulaan ku qaadno gudaha dhulka gumaystaha Yuhuudda uu xoogga ku haysto. Sidaa darteed ayaana u samaynaynaa tanaasulkan, ayuu yiri. Waxaan diyaar u nahay inaan iska dhigno hubkayaga oo dhan waa haddii Israa'iil ay iyaduna middaas doonayso. Marnaba ma rabnay in xasilooni darro aan ka abuurno gobolka, ayuu yiri Bazashkiyaan xilli uu warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada New York oo uu u tegay ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobe kalfadhigiisa 79-aad. Suheybow markii hadalkaas uu ka soo yaray madaxweynaha Iiraan, waxaa durbadiiba warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo saaxada siyaasadda caalamka ka bilowday falanqeyna lagu qaadaa dhigaya hadalka ninkan, maadaama tani ay ahayd mid kadis ah iyo soo bandhigidda mowqif aanan horey looga sugaynin Iiraan waqti xaadirkan. Annagoo ku hormarayna markan majaladaha qodobkan wax ka daabacay iyo faaqidaadda ay sameeyeen, waxaan ugu horreyn soo qabanayaa majalada The Times of Israel oo nashirisay maqaal dheer oo dhinaca kalena u muuqday jaas-jaas iyo digisho ay ku diganaysa xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Waxayna sheegtay Tehran iyadoo ka duuleysa maleeshiyaadkeeda lagu dhiigbixinayo gudaha Lubnaan muddooyinkan dambe ay qaaday hadeertan tallaabo ay u aragtay xal nabadeed, kuna qasbay inay shaacisay inay hoos u dhigtay hubkeeda oo idil. Waxay saxiifadu soo xiginaysaa nuqul ka mid ah hadalka madaxweynaha Iiraan oo ah dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu inagu jiiday meel aanan rabin ka Iiraan ahaan, waxaadna ogaataa ma jira xilliyada qaar guuleysta dagaal. Haddii aan middaas isku sheegnana nafteenna ayaan qiyaannay. Dhanka kale, majalada The Expert Trabian iyadoona waxa ay ka mid tahay saxiifadaha ugu waaweyn caalamka misana ka soo baxa gudaha dalka Pakistan, waxay soo baahisay warbixin xasaasi ah oo ku qotontay isla qodobkan. Waxayna sheegtay in Bazashkiyaan uu yahay qof mar waliba siyaasadda reer galbeedka iyo arrimaha masiiriga ahba ku qaabila qaab qunyar u socod u muuqda oo aanan lala dhicin marnaba. Hadda waxa uu ka dhawaajiyeyna ay tahay mid daba socota middaasi. Ma doonayna in sabab aan u noqono xasilooni darrada bariga dhexe. Isaguna waa nuqul ka mid ah hadalka madaxweynaha Iiraan oo ay soo xiginaysa saxiifadan.
Haddii aan ka dhexgalo Ilyas, madaxweynaha Iiraan markii laga soo tago hadalkan, hadal kale uu jeediyey ma jira? Mowqifka Iiraan ay qaadatana ma mowqif tanaasul guud ay ku qaadanaysaa, mise waxa ay reebatay?
Suheybaad mahadsan tahay. Dabcan taas waa su'aal meesha ku jirta. Kaliya hadalka uu jeediyey hoggaamiyaha xukuumadda Iiraan ma ahan tanaasul guud innagoo wax ku dhisanayna khudbadiisa, balse waxaa jira hadallo kale oo ku lamaanaa, waxaana ka mid ah misana ay saxiifadan hadirtan ugu dambeysay ee ka soo baxday dalka Pakistan ay sheegaysaa in Bazashkiyaan uu sheegay in marnaba aysan ka tanaasuli doonin weeraradoodii aargudashada ahaa ee ay horey u ballanqaadeen oo uu ugu horreeyay midkii looga jawaabayay dilkii madaxii hore ee siyaasadda Xamaas, Ismaaciil Haniya. Hadalkaas ayay dabcan saxiifadu waxay suhiibu ku fasirtay in Iiraan kaliya hadda midda ay sheegayaan in hubka ay u dhigayaan ay u sameynayaan in iyada lafaheeda ay sameyso kabasho, ayna sidoo kale kabasho xoogan ay soo sameeyaan ururada iyada hoostaga ee ugu horreeya kan isugu yara Xisbullah.
Waa gartay Ilyas, halka haddii aan kaga gudubno wargeysyada aa soo sheegtay ee wax ka qoray hadalka Bazashkiyaan, dhanka kale markaan eegno baraha bulshada, ma jiraan falcelinna laga bixiyey mowqifkan cusub ee ay dahran qaadatay, haddii ay yihiin siyaasiyiin, wariyaal iyo falanqeyaal intaba?
Suheybood mahadsan tahay. Dabcan haa, way jiraan iyagana. Haddii ay noqdaan baraha kala duwan ee internetka, gaar ahaan barta X, waxaana jira aragtiyo kala duwan oo aan soo qaadan doono intooda nuxur kale. Mid ka mid ah aragtiyada ugu muhiimsan ee ay soo bandhigayaan dadka cabqariga ku ah siyaasadda dhulka loo bixiyo bariga dhexe ayaa ah in Iiraan ay middan ka damacsan tahay in dib u habeyn ballaaran ay ku sameyso ururada ay dacmiso ugu horreeya kan isugu yara Xisbullah. Dabcan suheyb, Xisbullah maalmahan sida aan ka warhayna waxa ay ku jirtaa sidaba ay warbixinadu tibaaxayaan waqtigoodii ugu xumaa sannadahan dambe, waxaana muddo kooban gudaheeda laga dilay saraakiil muhiim u ahaa, waxaa ka burburay qalab militari oo aanan halkan lagu soo koobi karin, waxayna ka hayaameen taliisyo muhiim ah oo ay deganaayeen in mudaahaba. Sidaa darteed waxaa la leeyahay xukuumadda Tehran waa inay heshaa isbays ay dib u habeyn ballaaran iyo kabasho xoogan ay ugu sameyn karto ururkan iyada hoos yimaada. Haddaba si ay middaas u dhacdo waa in Iiraan ay tiraahdaa hubka ayaan hoos u dhignay innagoo ka fikirayna masaalixda bariga dhexe, balse uu ugu hoos duugan yahay danahan gaarka ah. Dabcan waa sida ay tibaaxayaan falanqeynada qaar ee laga sameynaya hadalka madaxweynaha Iiraane. Haddii aan dhanka kale soo qabto qoraal uu bartiisa X ku daabacay Faisal Al Qasim, oo ah qoraa iyo saxafi u dhashay dalka Suuriya haystana dhalashada dalka Ingiriiska, misana si aad ah uga faallooda arrimaha bariga dhexe. Waxa uu ku yiri, Iran waxay hadda garabkooda ka baxday oo ay meel cad uga tagtay Hezbollah. Kaliya hadda waxa harsan waa Xuuthiyiinta Yemen iyo maleeshiyaadka Ciraaq, iyaguna markooda ayaa laga tegi doonaa. Dabcan ninkan waxa uu muujinayaa aragtidiisan ku aadan hadalka ninkan, iyo sida ay Iran ugu muuqata sida uu ninkan xilka u yimid mid u dhagan ugul Maraykanka, raadsanaysana badbaado siyaasadeed. Been Suhiib oo dhanka kale waxa uu ninkan hadalkiisa sii raaciyay. Ma Iran ayaa iibsatay dhammaan kaararkeedii carbeed oo ma waxay heshay abaalmarin la arki doono mustaqbalka dhow ee inagu soo fool leh? Weli waxaan ku guda jirnaa aragtiyada kala duwan ee laga qoriyo hadalkan la yaabka leh ee ka soo yeeray madaxweynaha cusub ee xukuumadda shiicada ah ee Iran. Waxa dhanka kale jira aragti ah in Tehran ay midan u sameysay iyadoo u baqaysa mustaqbalkeeda dhow, maadaama Maraykanku uu hadda ku jiro marxalad kala guur ah, kursiguna uu mar kale ku soo laaban karo sida ay saadaalintu tahay madaxweynihii hore ee Donald Trump, oo Yuhuudda bilaashaki siin doona taageero intan ka ballaaran, sidoo kalena fatradii uu kursiga joogay isaga baxay heshiiskii nukliyeerka uu Maraykanku kula jiray Iran. Haddaba midaasi ay uga hortagtay xukuumaddan shiicada ah Suheebo, waxay dani ugu jirtaa baa la yiri in hadda ay sii xarxaaratay mowqif nabadgelyo siyaasadeed ah, iyo xitaa sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn mid militari oo isagana lasoo dabaalin karo, ka hor inta uusan aqalka cad ku soo laaban Donald Trump.
Waan gartay Ilyas, ugu dambeyntii suurtagal ma tahay in maamulka Yuhuudda uu aqbalo baaqa ka soo yiray Iran?
Waa maasan tahay Suheeb, iyaduna waa su'aal kale oo meesha ku jirta dabcan, oo si aad ah loogu falanqeynayo miisaska siyaasadda. Waxaana lagu soo koobay laba jawaabood oo ay aragtiyo ku lifaaqan yihiin. Midda koowaad waxa ay leedahay haa waa macquul oo waa haddii kursigu uu mar kale ku soo laabto Donald Trump, maadaama xalka uu markaas ka dhowaan karaa sida uu maanta yahay, waa sida ay aaminsan yihiin dabcan gruubka aragtidan soo bandhige. Aragtida kale ayaa ah maya oo macquul ma ahan intaba uu kursiga ku sii fadhiyo ama xilka uu ku dangiigsan yahay xisbiga dimuqraadiga Maraykanka, waxayna u sababeynayaan in Biden iyo xulafadiisa ay yihiin kuwa hadda gadaal ka maamulaya dhammaan waxa ka socda dhulka loo bixiyo bariga dhexe, xalna aanan marnaba laga sugeynin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadalka ka soo yaray Mascuud Bazeshkiyaan iyo falanqeynada kala duwan ee uu caalamku ka qoray, waxayna dabcan midan ku soo beegantay xilli Iran laga sugayay jawaabtii adkayd ee ay ballan qaaday. Waa maadsan tahay Suhiib mar kale.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
حاديها وهجاك قيبا عضن بقى برامشكا عالم اليوم يا نسلسو قارني Isla xisadda Lubnaan ayaan ku gudi jirnaaya wasaaradda difaaca dawladda saliibiyadda ah ee Mareykanka ee loo yaqaano Pentagonka ayaa shaacisay in ciidamo xor leh u soo dirtay mandiqada loo bixiyay bariga dhexe. Ciidamadan ayaana ah kuwa ku takhasusay howlgallada degdega ah iyo kuwa qorsheynta. Xukuumadda Washington waxa ay sheegtay in tallaabadan qaaday iyadoo eegaysa xisadda u dhexeysa ururka isugu yaray Hezbollah ee fadhigiisu yahay Lubnaan iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda. Pentagonka wuxuu intaa ku daray in sababta ugu weyn ay ciidamadan ay u direen ay tahay inay difaacaan maamulka isugu yaray Israa'iil oo la kulmaya taxadiyad kala duwan. Waxaan sii wadi doonaa taageerada amni aan siinaa Israa'iil si ay ugu suurto gasho inay nafteeda difaacato, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay waaxda difaaca Maraykanka. Tallaabadan Maraykanka ciidamada cusub oo ugu soo diray mandiqada loo bixiyay bariga dhexe ayaa timid iyadoo maalmo ka hor gobolka loo soo diray markab diyaaradaha xambaara. Maraykanka ayaana sheegaya inuu doonayo in xiisadda la dejiyo, taa beddelkeedana wuxuu ciidankiisa iyo maraakiibtiisa oo u soo daabulaya mandiqada. Tan iyo markii dagaalku uu bilowday 7-dii Oktoobar, xukuumadda Washington waxay ku qasbanaatay in ay qaado tallaabo waliba uu u baahan yahay maamulka gumeystaha Yuhuudda. Biden ayaana u muuqda in Netanyahu uu ku sii jiidayo dagaal hor leh, Washingtonna aysan markan awood u lahayn inay xakamayso Tel Aviv. Siyaasiyiinta Maraykanka ayaana ah kuwa ku qasban inay fuliyaan awaamirta ka soo baxda Tel Aviv.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج بودهاني تاسيان كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم وادمان تفكود جيستين قدبة كالدوان kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh